assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soni ham AQSh prezidenti Obamaning musulmon dunyosiga yo'llagan murojaatiga bag'ishlanadi. Bu nutqning dunyoning eng qudratli davlati bo'lgan AQSh hamda musulmon dunyosi o'rtasidagi munosabatlarning istiqboliga nafaqat arab dunyosi musulmonlari, balki Markaziy Osiyo musulmonlarida shakllanib ulgurgan aksilamerika kayfiyatiga ta'siri haqida bildirilayotgan fikr-mulohazalarga bag'ishlanadi. AQSh prezidenti Barak Obama 4-iyun kuni Qohira shahrida qilgan nutqi avvalida o'zining islom dunyosi va diniga bo'lgan hurmatini izhor qildi.
Thank you. Shukran. Thank you very much. Assalamu alaikum.
Tashakkur, katta rahmat. Assalomu alaykum dedi arab tilida Barak Obama uni qarsaklar bilan qarshi olgan 3000 kishilik auditoriya oldida qilgan nutqi avvalida. So'ngra bir soatga yaqin davom etgan nutqini islom dini va budin zaminida yetishgan sivilizatsiyaning dunyo taraqqiyotiga qo'shgan hissasi yuksakligini e'tirof etish bilan boshladi. Keyin esa bugungi islom dunyosi va AQSh munosabatlariga o'tib, keyingi yillar davomida tomonlar o'rtasida tushunmovchilik va ziddiyatga sabab bo'lgan masalalarga birma-bir to'xtaldi. Bu ziddiyatning bosh nuqtalaridan biri bo'lgan AQShning Afg'onistondagi harbiy harakatlarini zarurat taqozosi ekanini aytdi. Iroqdagi harakatlarni esa xato bo'lganini bilvosita tan oldi. Guantanamo qamoqxonasidagi kabi qiynoqlarga boshqa yo'l qo'yilmasligini va'da qildi. Falastin va Isroil mojarosining yechimi esa bu hududda Falastin va Isroil nomli ikkita mustaqil davlatning mavjudligi hamda tomonlar bir-birining mavjudligini tan olib, janjalni to'xtatishida ekanini yana bir karra ta'kidladi. Nutqi davomida Obama qohiralik musulmonlarning olqishlariga sabab bo'lgan yana bir bayonotni qildi.
That experience guides my conviction that partnership between America and Islam must be based on what Islam is, not what it isn't. And I consider it part of my responsibility as President of the United States to fight against negative stereotypes of Islam wherever they appear.
Hayotda ortilgan tajribalar asosida kelgan xulosam shuki, AQSh va islom dunyosi o'rtasidagi munosabatlar islomga yot emas, islomning asosi bo'lgan qadriyatlarga tayanishi kerak. Bugun islom va musulmonlarning aslida nima va kimligidan ko'ra ularga yot bo'lgan narsalar haqida ko'p gapirilmoqda. AQSh prezidenti sifatida islomga qarshi stereotiplarga qayda guvoh bo'lsam, ularni o'sha joydayoq to'xtatishga va'da beraman dedi o'z murojaatida prezident Obama. Garchi asosan arab dunyosiga yo'llangan bo'lsa-da, bu murojaat Markaziy Osiyo mintaqasi musulmonlari uchun ham ahamiyatli ekaniga shubha yo'q. Boisi AQShning arab dunyosi bilan mavjud muammolari bugun bu mintaqadagi musulmonlarning AQShga nisbatan munosabatiga ham soya solib ulgurgan. Aksilamerika kayfiyati sobiq ittifoq qulab, arab dunyosi bilan aloqalari quyuqlashib borayotgan mintaqa musulmonlari, xususan O'zbekiston musulmonlarida ham kuzatilmoqda. Shunday ekan, Barak Obamaning Qohiradagi nutqi nafaqat arab dunyosi musulmonlari, balki mintaqa musulmonlaridagi Aksilamerika kayfiyatini o'zgartirdi. Oladimi? Islom va musulmonlar eshitishning bugungi sonida shu hafta gap boradi. O'zbekistonlik tahlilchi Baxtiyor Isabekov bugungi kunda o'zbek musulmonlari orasida aksil Amerika kayfiyati mavjudligini tasdiqlar ekan, buning sababini shunday izohladi.
Mani nazarimda bu uchta oziqa bor. Biri o'sha sovet zamonidan kelayotgan narsa, shundan oziqlanadi. Ikkinchisi, mana bu musulmonlar orasida ma'lum darajada o'sha yaqinlik bo'lgandan keyin arab musulmonlarini o'sha yahudiylarga qarshi kayfiyatidan o'zi-o'zidan Isroil deganda uni orqasida Amerika turganligini hamma biladi. Undan keyin o'zi-o'zidan o'sha Amerikani o'zini keyingi paytdagi o'sha siyosatini hammasini bu bular terrorizmga qarshi emas, umuman musulmonchilikka qarshi deb tushuntiradilar arablarda ham boshqada ham.
Baxtiyor Isabekov bugun Markaziy Osiyo mintaqasidan turli sabablar bilan arab dunyosiga qatnayotgan mintaqa musulmonlarining bu g'oyalarga ishonishiga sabab bo'lgan omillarni ham sanab o'tdi.
Afg'onistondagi harakat ham, Iroqdagi harakat ham bularni deyayotgan hammasi umuman Amerikani dunyo ko'zi oldida faqat bu musulmonlarni emas, islom dunyosiga bir qarshi davlatday bo'lib qoldi. Agar man o'zimni bir o'xshatishim qiladigan bo'lsa, bunday islom dunyosiga qarshi kurashgan birinchi davlat tarixda doim Rossiya bo'lib kelgan. Endi shu bayroqni negadir Amerika qo'liga o'tganday bir holat. Qarasangiz, Amerikani hamma harbiy harakatlari o'sha Vietnamdan keyin musulmon olamiga o'tdi. Endi bu xayr bo'lishdan qat'iy nazar, ular hammasi albatta salbiy rol o'ynadi. Shu ma'noda prezidenti buni juda vaqtida ko'tardi. Bunday kayfiyat men uchun faqat O'zbekistonda emasdir. Islom dunyosiga ancha tarqaldi bu kayfiyat.
Deydi o'zbekistonlik tahlilchi Baxtiyor Isabekov. Qirg'izistonda ham ayni vaziyat ekanini so'zlagan qirg'izistonlik islomshunos olim Habibulloh Hakim, aksilamerika kayfiyatini bu mintaqaga yetaklagan yana bir muhim omil musulmon dunyosidagi birodarlik rishtalari haqida so'zladi.
musulmonlar hammasi baribir diniy birdamlik, bir-biriga garchi imkoniyatlaridan kelib chiqib bir-biriga ortiqcha yordam bera olmasa-da, lekin o'sha birining boshiga tushgan musibatdan boshqalar albatta qayg'uradi, boshqalar hamdard bo'ladi. Ojizlik, iqtisodiy tanazzul tufayli albatta yordam berib katta bir kuchga aylanib yoki mana NATOga o'xshagan yoki boshqa bir katta bir uyushma bo'lish holatiga kelisha olmadi bular. Albatta o'zi musulmonlarning o'zi ichidagi o'sha kelisha olmovchilik, gapi bir joydan chiqmaslik tufayli o'zlari aybdor albatta bunga. Lekin umumiy holatda juda ko'p vaqtdan beri o'zini demokratligini juda isbot qilib kelgan davlatga shu Bushning hokimiyati juda katta isnod keltirdi. O'sha demokratiya degan tushunchaga ham sal ishonchini yo'qotdi ko'p joylar.
Shu fikrni ta'kidlagan islomshunos olim Habibulloh Hakim AQSh hokimiyatiga kelgan Barak Obama yetakchiligidagi demokratlar ilgari surayotgan maqsadlarga umid bilan qaraydi. Habibulloh Hakim musulmon olami, ayniqsa tobora ilmi sayoz bo'lib borayotgan yosh musulmonlar bilan saf kengayotgan Markaziy Osiyo mintaqasi musulmonlari AQSh va uning ittifoqchilari bo'lgan g'arb davlatlaridan o'zlashtirishi lozim bo'lgan qadriyat demokratiyadir deb hisoblaydigan hozircha oz sonli olimlardan biridir.
Demokratiya menimcha avvalo xalq uchun kerak. Chunki dunyo tarixi, dunyoning hozirgi madaniyati, eng rivojlanishli sabablari hamma tomonidan insonni o'zini eng Allohni mukarram mahluqi ekanini his qilib yashash holatlari har qancha ba'zi islom ulamolari ayiblab, g'ayri-islomiy islomga zid deb aytmasin, eng yaxshi tuzum hozircha demokratiya. Nomi demokratiya, lekin bu ham xalq hokimiyati, ya'ni xalq shurosi desa ham bo'ladi, boshqacharoq ko'rinishda. Bu narsa shura maslahat degan narsa islomda ham qo'llab-quvvatlangan narsa. Undan tashqari maqsad insonni yaxshi yashashi bo'lgandan keyin menimcha demokratiyani hamma qo'llaydi va xalq bilan davlatni ham bu yerda qarshiligi bo'lmasa kerak bir-biriga. Va reaksion kayfiyatdagi o'ta qaloq tushunchadagi islom ulamolari tarafidan albatta bunga qarshilik bor. Demokratiyani so'zini o'zidan anchagina cho'chib tushadigan qaloq fikri tor ulamolarimiz ham ko'p. Lekin aksari ko'pchiligi ancha tushunib qolgan lekin holatni.
Deydi qirg'izistonlik islomshunos olim Habibulloh Hakim. U Qirg'iziston janubidagi O'sh shahrida Science Progress deb nomlangan xalqaro tashkilotni ta'sis etgan va mintaqada yoshlar ta'limi sohasini rivojlantirishga hissasini qo'shishni maqsad qilgan. Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Markaziy Osiyo musulmonlari orasida mavjud aksil Amerika kayfiyati va uning sabablari haqida suhbatlashyapmiz. Navbatdagi qahramonimiz o'zbekistonlik yosh dindor yigit. U O'zbekiston islomiy harakatining sobiq a'zosi. U diniy ekstremizmda ayblangan, qo'liga qurol tutgan musulmon o'zbek yigitlaridan biridir. U O'zbekiston, Tojikiston, Afg'oniston va Pokiston marshruti orqali jang maydoniga tushib qolgan, Afg'onistonda AQShga qarshi urush e'lon qilgan Taliban safiga qo'shilgan o'zbek yigitlarini yaxshi taniydi. Obamaning musulmon dunyosiga yo'llagan murojaati bo'yicha unga ham mikrofon tutdik va uning AQSh nisbatan bugungi munosabatini so'radik.
Yo'q, men yomoniga yomon holatda qarayman, yaxshisiga yaxshi. Atayga Amerikaga hech qanday bir dushmanligim yo'q.
Dedi qisqagina qilib bu suhbatdoshimiz. Ammo o'zining ko'plab musulmon hamyurtlari kabi AQShning Afg'oniston, Iroqda olib borgan harbiy harakatlarini, xususan uning o'zi guvoh bo'lgan Afg'onistondagi harbiy harakatlarini mutlaqo quvvatlay olmasligini aytdi. Ayni paytda u o'z xulosasi sababini AQShning Iroq va Afg'oniston kabi musulmon davlatlardagi harbiy harakatlarigina emas, balki bu harakatlar zamirida yotgan siyosiy o'yinlar hamdir deb izohladi. U Afg'oniston hududida Taliban safiga qo'shilib AQShga qarshi kurashgan musulmon o'zbek yigitlarining ko'rgan kechirganlari ortidan shunday xulosalarga kelgan.
Taliban to'g'risida men bir shunday tasavvurga egamanki, bu Amerikaning o'ziniki bu Taliban. Va boshqasi ham o'zinikidi. Chunki bu Afg'onistonga olib kirgan, Afg'onistonda olishlik uchun kerak edi bunga. O'zi olib kirib, osonlik bilan Afg'onistonda olishlik uchun kerak edi. Xalqni aldashlik kerak edi. Taliban disiplina hech qanday urushsiz tasir chiqib ketgan o'sha paytda Pokiston yoki boshqa yaqqa. Jumoya ekani to'g'ri yo'ldoshda yana boshqa bir haqqoniy shu Amerikaga dushmanligi borlari. Pokiston yoki boshqa yerlarga o'tib ketishgan edi o'sha paytda o'zida yoki osmondan bombardirovka qilib oddiy xalqni qirib tashladi Amerika xolos. Bu qilyap turgan qilig'i, bu siyosiy o'yin.
U so'zlari davomida internet sahifalarida 2001 yil 11 sentyabr voqeasi ortidagi haqiqat deya taqdim etilgan ko'plab video audio hujjatlarni ham o'z fikriga dalil sifatida tilga oldi.
Bugungi kunda libo'y internet boshqa yerda ochadigan bo'lsak, faktchisto keltirib berib, ko'rsatib, reallik chiqariban berganki, ada qanday zirhlar bo'lgan, nimalar bo'lganligini. O'z samolyot zarbasiga yiqilmagan, davlatni o'zida ishlaydigan bir ba'zi bir xodimlari kelib chiqarib berdiki, uni o'zlari qilganligidan. Usama bin Laden u Jorj Bushga eng yaqin ukaxona yoki akaxona bo'lib o'sha bilan birga ishlayap turgan odamlar bular. Ular Taliban ham o'sha Amerikaga yotgan. Chunki yangi chiqqan qurol ularni qo'liga borib tushishligi bu aqlga sig'dira olmaydigan narsa.
Yo, balkim haqiqatda shunaqa gruppirovkalar haqiqatda bordir, ular masalan puldordir, olgandir, bunda Amerikan ishtiroki yo'qdir balki.
Bada turib hozir gapirishlik juda oson-da. Adam misol uchun to'g kechib yurgan paytingizda ko'rsangiz, gaplashsangiz, maqsad o'zingiz oqtara boshlaysiz-da, o'zingiz yurganingizdan keyin o'sha jamoani ichida ko'rib, tuzib, nima bo'lyapti? Buni oxiri nima ekanligini-da. Mukammal anchagina vaqt o'tgandan keyin o'zi bilib qo'ya qolasizki, misol, ha, bular haqiqatdan bir nimachi guruhlar ekan-da. Yolg'onchi nomdagiga, misol, haqiqatdan, misol, ba'zi bir joyda ularni qoralayib turgan haqiqatdan, Qur'onda yo'q narsalarni keltirib dakazat qilib berishlikka harakat qilinadi, ili hadis keltirib qaytdi, kim tomonidan rivoyat qilingan deb so'raydiganmisiz, chiqarib berish olmaydi. Shunaqangi bir narsalar ham bo'lgan.
Avvalgi e'tiqodi va tinch ibodati uchun O'zbekiston hukumati tomonidan ta'qibga uchragan, keyin radikal diniy guruhlarga qo'shilgan, keyinchalik esa bu guruhlar safini ham tark etib muhojiratga mahkum bo'lgan O'zbekiston islomiy harakatining sobiq a'zosi AQShning islom dunyosi bilan munosabati ortida Amerika manfaatlarinigina ko'zlagan siyosiy o'yinlar yotibdi degan xulosada qat'iy ekan. Shunisi ahamiyatliki, bunday xulosa bugun nafaqat radikal kayfiyat alamini tortgan, balki anchagina mu'tadil musulmonlarda ham kuzatilmoqda. Buni o'zbekistonlik tahlilchi Baxtiyor Isabekov ham, qirg'izistonlik islomshunos olim Habibulla Hakim ham ta'kidladi. Jumladan Habibulla Hakim o'z fikrini Falastin va Isroil mojarosi bobida AQSh noxolis deydigan mahalliy musulmonlar tilidagi shubhalardan birini misol qilib keltirish bilan shunday izohladi.
Bu Falastin kartasi, Falastin o'yini kimlargadir davom etib turishligi kerakga o'xshaydi. Masalan, meni eshitishimcha, Fathda ham, Hamasda ham Izroilda ba'zi nimalarga, hamma harakatlarga asosiy mablag'da Amerika Qo'shma Shtatlari ta'minlaydi degan gapni eshitdim. Albatta, mendan uzoqligi uchun. Lekin juda ko'p odam shu gapni aytadiki, bu hammasiga pul berib bo'layotgan ishni boshqaruvchisi aslida masalan Amerika o'sha Pentagon degan gaplar bor. Yana xudo bilan.
G'arb demokratiyasiga umid bog'lagan olim Habibulla Hakim sharq musulmonlari qalbiga solingan mana shunday shubhalarning tarqatilishi, bartaraf qilinishini AQSh va musulmon olam o'rtasidagi hamkorlikning muhim nuqtalaridan biri deb hisoblaydi. Demak, Markaziy Osiyo mintaqasidagi musulmonlarning AQShga nisbatan munosabatini kuzatayotgan tahlilchilar va o'z vaqtida aksil Amerika kayfiyatida bo'lgan o'zbekistonlik yosh musulmon suhbatdoshimiz AQShning yangi rahbariyati muddaosiga qiziqish bilan qaramoqda. Suhbatlarimiz oxirida bu suhbatdoshlarimizga Obamaning islom dunyosiga hamkorlik maqsadida uzatgan qo'lini olishga musulmon jamiyatlari tayyormi? Dunyoning turli nuqtalarida davom etayotgan zo'ravon ekstremistlarga qarshi AQSh bilan hamkorlikda bir-biridan sir yashirmagan holda kurashishga musulmon olami tayyormi degan savollarni berdik. Bu savollar javobiga o'tishdan oldin esa bir jihatga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Barak Obama o'z nutqi davomida ilk bor zo'ravon ekstremistlar degan iborani qo'lladi. Xalqaro axborot vositalarida ekstremistlar degan so'zga odatan islomiy yoxud radikal degan so'zlar qo'shiladi va bu so'zlarning har ikkisi zamirida ham ko'pincha musulmonlar nazarda tutib kelinadi. Aytish mumkinki, dunyo musulmonlarining mu'tadil va ziyoli qatlamini norozi qilgan asosiy jihat mana shu edi. Qohirda so'zlagan AQSh prezidenti Barak Obama aftidan xuddi shu jihatni juda to'g'ri payqadi va ilk bor zo'ravon ekstremistlar degan iborani qo'llabgina qolmay, islomga yod bo'lgan stereotiplarga qarshi kurashishni ham va'da qildi. AQShning yangi rahbari o'z va'dasida qanchalik sobit bo'ladi, buni vaqt ko'rsatadi va albatta musulmon dunyosi uni quvvatlashga tayyor dedi Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbek musulmonlari.
Agar Obama janoblari o'zini shu gaplarida samimiy bo'ladigan bo'lsa, juda ham muhim nima deydi, juda ham tushunish qiyin narsa emas. Buni amalga oshirishsa bo'ladi, agar shunga bir xohish bo'ladigan bo'lsa.
Bunaqangi va'dalar juda ko'p berilgan. Mukammal darajadagi ishonch hosil qilishlik mumkin emas. Xoh Obama gapirsin, xoh boshqasi. Albatta, amal qilsin ko'raylik, shunga qarab bir musulmonlar holatidan bir narsa desa bo'ladi.
Bu amalga oshirishi qiyin narsa emas. Mening nazarimda bu juda tez amalga oshadigan narsa. Lekin shu amalga oshirish uchun harakat qilsa, harakatdan to'xtab quruq gapga aylansa, keraksiz narsaga yoki aldaganga o'xshab qoladi. Endi buni ma'lum darajada bir boshqa tomonlari ham bor. Endi ular islomiy mamlakatlar bilan yaxshi haligi bo'lamiz, yo'lga qo'yamiz, ularni hammasi dinni, an'analarini hurmat qilamiz deyish bilan umuman islom mamlakatlarida demokratiya o'rnatish uchun harakatni to'xtatamizga aylanib qolishi bu xavfli. Bu musulmon mamlakatlari aholisi uchun yaxshilikka olib kelmaydi.
islom va musulmonlar eshittirishining AQSh prezidenti Barak Obamaning musulmon dunyosiga yo'llagan murojaatiga bag'ishlangan soni uchun Ozodlikka intervyu bergan o'zbek musulmonlarining fikr mulohazalari edi. Shu bilan eshittirishimizning bugungi soni o'z yakuniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.